επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Ευκαιρία για εκεχηρία βλέπουν κάποιες πλευρές μετά το θάνατο του ηγέτη της Χαμάς Σινουάρ, ενώ κατά άλλες οι μάχες με το Ισραήλ θα συνεχιστούν. Εξετάζουμε συνεχώς μέτρα στήριξης αναλόγων εξελίξεων και δυνατοτήτων, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών. Μαζική αντίδραση κατοίκων στο Φρέναρο για πάρκο φωτοβολταϊκών. Διέκοψαν παρουσίασή του χθες βράδυ. Άνοιγμα του οδοφράγματος των Κοκκίνων αξιώνει ο πύργος μετά την τριμερή στη Νέα Υόρκη. Πρόβλημα διακίνησης εντός του λιμανιού της Κάτω Πάφου αντιμετωπίζουν οι ψαράδες της επαρχίας. Και το φεστιβάλ Θάλασσα 2024, ζήσε τη θάλασσα, γνώρισε την ναυτιλία, θα πραγματοποιηθεί αύριο στον μόλο της Λεμεσού. Να περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με τις συζητήσεις που υπάρχουν κυρίως σήμερα ως προς το τι σηματοδοτεί ενδεχομένως ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς Σινουάρ. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εξόδωση του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σηματοδοτεί την αρχή της ημέρας μετά τη Χαμάς, ανέφερε σε δήλωσή του ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα, υπόσχεται ο Νετανιάχου σε μια δήλωση βίντεο. Αυτή είναι η αρχή της ημέρας μετά τη Χαμάς και αυτή είναι μια ευκαιρία για εσάς τους κατοίκους της Γάζας να απελευθερωθείτε επιτέλους από την τυραννία της. Στη συνέχεια ο Νετανιάχου αναφέρεται, απευθυνόμενος στους πολίτες της Γάζας: «Ο Σινουάρ κατέστρεψε τη ζωή σας. Σας είπε ότι ήταν λιοντάρι, αλλά στην πραγματικότητα κρυβόταν σε ένα σκοτεινό λάκκο και σκοτώθηκε όταν έφυγε πανικόβλητος από τους στρατιώτες μας». Το ερώτημα βέβαια που εγείρεται είναι, μετά τον Σινουάρ εκεχηρία, η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Σινουάρ διορίστηκε γενικός επικεφαλής της Χαμάς μετά τη δολοφονία τον Ιούλιο στην Τεχεράνη του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης, του Ισμαήλ Χανίγια. Πιστεύεται ότι κρυβόταν στο δίκτυο των τούνελ που έχει δημιουργήσει η Χαμάς κάτω από τη Γάζα. Σκοτώθηκε στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στο νότιο τμήμα του Παλαιστινιακού θύλακα την Τετάρτη από Ισραηλινά στρατεύματα, τα οποία αρχικά δεν είχαν συνειδητοποιήσει ποιος ήταν, δήλωσαν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από ντρόουν, το οποίο δείχνει τον Σινουάρ να κάθεται σε μια πολυθρόνα καλυμμένος με σκόνη μέσα σε ένα κατεστραμμένο κτίριο. Παρά τις ελπίδες τώρα των δυτικών για εκεχηρία, ο θάνατος του Σινουάρ ενδέχεται να προκαλέσει την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, όπου το ενδεχόμενο ευρύτερης σύγκρουσης παραμένει. Η Σιητική Λιβανέζικη Οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι περνά σε μια νέα και πιο εντατική φάση του πολέμου της εναντίον του Ισραήλ, ενώ το Ιράν εκτίμησε ότι το πνεύμα της αντίστασης θα ενισχυθεί μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ για το θάνατο του επικεφαλής της Χαμάς. Δυτικοί ηγέτες εκτίμησαν ότι ο θάνατος του Σινουάρ προσφέρει μια ευκαιρία για τον τερματισμό των συγκρούσεων, όμως ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τονίζει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι την επιστροφή των ομήρων που εξακολουθεί να κρατάει η Χαμάς. Απλά με το διάγγελμά του Νετανιάχου θέλει να αναγκάσει τους Παλαιστινίους να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν διέξοδο σε πολιτική προοπτική. Και το άλλο ερώτημα, ποιος θα διαδεχθεί τον Σινουάρ στην ηγεσία της Χαμάς, αν προλάβει? Όποιος και αν προορίζεται για διάδοχος του Σινουάρ, το μέλλον βέβαιο είναι πως βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο του Ισραήλ. Ο στρατός και ο Νετανιάχου είπαν ξεκάθαρα πως θα επιδιώξουν να εξαλείψουν το σύνολο της ηγετικής ομάδας της τρομοκρατικής οργάνωσης. Για τους αναλυτές όλοι οι πιθανοί διάδοχοι είναι ζωντανοί νεκροί. Υπάρχει άλλωστε το παράδειγμα της Χεζμπολάχ μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα. Το Ισραήλ δεν άργησε να σκοτώσει τον προοριζόμενο για διάδοχό του, τον Χασέμ Σαφεντίν, αλλά και τον θεωρούμενο ως διάδοχο του διαδόχου Ιμπραήμ Αμίν Αλ Σαγίτ.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης ή πρωτοβουλίας από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για να συζητηθούν λύσεις εκτός του πλαισίου, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη στο Euronews. Στη συνέντευξή του στην Μαρία Ψαρά στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε δέσμευση του Αντώνιο Κουντέρες στην ανάγκη για να επιληθεί το Κυπριακό. Είπε ότι τώρα αναμένει τον καθορισμό της ημερομηνίας της διευρυμένης συνάντησης και ότι όλο αυτό το διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για να υπάρξει αποτέλεσμα. Η βοηθός Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόσμαρι Ντι Κάρλο, θα προετοιμάσει αυτή τη συνάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις με σοβαρό τρόπο και ανταποκρίνεται κάθε φορά πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας και των δημοσίων οικονομικών, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δεν παρασύρεται από συνθήματα και πιέσεις. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφορικά με τις συζητήσεις που διεξάγονται για παρουσίαση νέων μέτρων στήριξης, ο Μάκης Κεραυνός είπε πως το Υπουργείο επεξεργάζεται σε μόνιμη βάση μέτρα στήριξης των ευάλωτων ομάδων και της μεσαίας τάξης. Παράλληλα, όπως είπε, ήδη εξετάζει μέτρα όπως την κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας επί των ρήπων, για να σημειώσει ότι υπάρχουν νομικά ζητήματα που εξετάζονται. Ανοίγει η συζήτηση στη Βουλή για την ευθανασία. Σχετική πρόταση νόμου ανέλησε σε διάσκεψη τύπου Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Πάμε στο Δημήτρη Στρατή στην Λευκοσία να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πρόκειται για ένα θέμα που γενικά θεωρείται ταμπού, ωστόσο άνοιξε σήμερα. 6 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν σε έρευνα της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής Κύπρου συμφωνούν με την ομοιοποίηση της ευθανασίας ή της υποβοηθούμενης από γιατρό αυτοκτονίας, δήλωσε στη σημερινή διάσκεψη τύπου που παρέθεσε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι το 79% σύμφωνα με αυτή την έρευνα υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα αυτό σε ασθενείς με ανίατες και πολύ σοβαρές βασανιστικές ασθένειες. Η βουλεύτρια αναφέρθηκε σε σχετική πρόταση νόμου που ονομάζεται ο περί του ιατρικός υποβοηθούμενου τερματισμού της ζωής, νόμος η οποία θα συζητηθεί προσεχώς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χαρακτηρίζοντας το θέμα ως εξαιρετικά δύσκολο, καθώς στο επίκεντρο είναι ο θάνατος. Η κυρία Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι προβληματίστηκε για το πώς να το χειριστεί, ωστόσο ανέφερε ότι και από προσωπικό της παράδειγμα, αλλά και χιλιάδες άλλοι πολίτες είδα δικούς τους ανθρώπους να υποφέρουν στο τέλος της ζωής τους, να θέλουν να φύγουν, αλλά να μην μπορούν. Επεξηγώντας την πρόταση νόμου, η κυρία Χαραλαμπίδου εξήγησε ότι αφορά ανθρώπους που βρίσκονται σε μια καταληκτική κατάσταση. Δεν είναι απόφαση δηλαδή μεταξύ ζωής και θανάτου. Απλώς σεβόμαστε το δικαίωμα του ανθρώπου να φύγει με τον τρόπο που επιθυμεί, ανέφερε η κυρία Χαραλαμπίδου και πρόσθεσε ότι η πρόταση δεν αφορά στους ανήλικους, καθώς θα πρόκειται για απόφαση που έπρεπε να λάβει ο κηδεμόνας. Επίσης, δεν αφορά άτομα τα οποία βρίσκονται σε κόμμα. Ο ασθενής παίρνει την απόφαση για τον εαυτό του. Κανείς άλλος, ούτε συγγενής ούτε μέλος του οικογενειακού του κύκλου, μπορεί να αποφασίσει κάτι τέτοιο ή να τον αποτρέψει, διευκρίνησε. Η κυρία Χαραλαμπίδου εξήγησε ότι θα πρέπει ο ασθενής να περάσει και από ιατροσυμβούλια και από αξιολογήσεις ψυχιάτρων για να διασφαλιστεί ότι δεν είναι η ψυχική του κατάσταση η αιτία που τον οδηγεί στην απόφαση αυτή. Και τέλος ανέφερε ότι στην Κύπρο πολλοί καταφεύγουν στην Ελβετία για το σκοπό αυτό, ενώ σύμφωνα με έρευνα μεταξύ των κοινοβουλίων 29 χωρών στις 12 εφαρμόζεται είτε η ευθανασία είτε η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, ενώ σε άλλες 4 χώρες, την Αγγλία, την Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Απεργιακά μέτρα από τις 30 Οκτωβρίου εξαγγέλουν οι συντεχνίες που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στον κλάδο κατασκευαστών έτοιμους κυροδέματος μετά το αδιέξοδο που προέκυψε στο θέμα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων. Οι διαμαρτυρόμενοι εκφράζουν την ετοιμότητά τους το δεκαήμερο που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των απεργιακών μέτρων να διαβουλευτούν με την εργοδοτική πλευρά και την μεσολαβητική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας για επίλυση της διαφοράς και αποφυγή των δυναμικών μέτρων. Αναχώρησε αεροπορικός για το Λίβανο σήμερα το πρωί η πρώτη αποστολή από την Κυπριακή Δημοκρατία βοήθεια σε φάρμακα και αναλώσιμα, ενώ δεύτερη αποστολή αναμένεται να αναχωρήσει αύριο Σάββατο. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας αποστέλει σχεδόν 3 τόνους φαρμάκων και αναλωσίμων στον Λίβανο μετά από ενημέρωση των λιβανικών αρχών για τις σοβαρές ανάγκες του ιατρικού συστήματος της γειτονικής χώρας. Άνοιγμα του οδοφράγματος Κοκκίνων αξιώνει ο πύργος μετά την τριμερή στη Νέα Υόρκη. Πρόβλημα διακίνησης εντός του λιμανιού της Κάτω Πάφου αντιμετωπίζουν οι ψαράδες της επαρχίας. Για τα θέματα αυτά θα μας ενημερώσει η ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Ελπίδα ότι θα ανοίξει το οδόφραγμα Κοκκίνων εκφράζει μετά το άτυπο δείπνο στη Νέα Υόρκη των ηγετών των δύο κοινοτήτων και του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ και τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι συμφωνήθηκε να υπάρξει συνάντηση στην Κύπρο με τον Ευθύν Τατάρ και να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα σημεία διέλευσης. Ο Πρόεδρος του Συμπλέγματος των Κοινοτήτων Τηλυρίας, κοινοτάρχης Κάτω Πύργου Τηλυρίας, Νίκος Κλεάνθους. Σε δήλωση του στο κανάλι 6, ο κ. Κλεάνθους ανέφερε πως είναι η μοναδική ευκαιρία που προκύπτει εδώ και χρόνια για τη διάνοιξη του περάσματος των Κοκκίνων. Επίσης ανέφερε πως η δικαιολογία που προβάλλει η τουρκοκυπριακή πλευρά ότι πρόκειται για στρατιωτική περιοχή πρέπει να παρακαμφθεί διότι ακριβώς αυτός ο τουρκικός στρατός καθημερινά ανεφοδιάζεται μέσω της κοινότητας του Κάτω Πύργου χωρίς κανέναν έλεγχο. Εκατοντάδες άτομα επισκέπτονται τα κόκκινα και αυτοί χωρίς κανέναν έλεγχο. Άρα δεν ευσταθεί ότι είναι στρατιωτική περιοχή και δεν μπορεί να ανοίξουν τα κόκκινα. Ο κ. Κλεάνθους πρόσθεσε πως αποτελεί μοναδική ευκαιρία και πρέπει να προταχθεί από την πλευρά μας ότι δεν ανοίγει άλλο δόφραγμα και δεν ικανοποιείται άλλη απέτηση της τουρκοκυπριακής πλευράς για διάνοιξη οδοφραγμάτων αν δεν ανοίξει το οδόφραγμα των Κοκκίνων. Επεσήμανε επίσης πως οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε περίπτωση που και τώρα δεν ανοίξει το οδόφραγμα των Κοκκίνων και ανοίξουν άλλα οδοφράγματα θα προχωρήσουν στη λήψη δυναμικών και συνεχών μέτρων μέχρι τη διάνοιξη του οδοφράγματος. Στο μεταξύ, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ψαράδες Πάφου λόγω του ότι δεν μπορούν να διακινηθούν ελεύθερα με τα οχήματά τους εντός του λιμανιού της Κάτω Πάφου, σύμφωνα με το Λεωνίδα Λεωνίδου, Πρόεδρο του Συνδέσμου Παράκτιας Αλίας, Τμήμα Πάφου. Οι επαγγελματίες ψαράδες απέστειλαν σχετική επιστολή στην Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, είπε στο κανάλι 6 ο κ. Λεωνίδου, προσθέτοντας πως μέχρι και σήμερα δεν έλαβαν απάντηση. Οι επαγγελματίες ψαράδες σημείωσε αξιώνουν όπως τους επιτραπεί η ελεύθερη πρόσβαση εντός του λιμανιού της Κάτω Πάφου με τα οχήματά τους. Εξήγησε πως η μία ελεύθερη πρόσβαση όλων των ψαράδων εντός του λιμανιού με τα οχήματά τους προκαλεί πολλά προβλήματα. Αφού οι ψαράδες δυσκολεύονται στη διεκπαιρέωση της εργασίας τους, καθότι είναι απαραίτητη η παραμονή των οχημάτων δίπλα από τα σκάφη τους κατά τη χειμερινή περίοδο και ιδιαίτερα όταν υπάρχει κακοκαιρία. Όπως ανέφερε ο κ. Λεωνίδου, εισηγούνται όπως τοποθετηθεί σύστημα με τηλεχειριστήριο στην πύλη του λιμανιού, με το οποίο θα μπορεί ο κάθε ψαράς να εισέρχεται και να εξέρχεται εντός του λιμανιού για σκοπούς διεκπαιρέωσης της εργασίας του οποιαδήποτε στιγμή. Είπε τέλος πως ζητούν όπως προγραμματιστεί άμεσα συνάντησή τους με την Υπουργό Γεωργίας για να συζητήσουν τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους.
Μαζική αντίδραση κατοίκων στο Φρέναρος για πάρκο φωτοβολταϊκών διέκοψαν παρουσίασή του χθες βράδυ. Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στη Λάρνακα και την ελεύθερη αμόχωστο Βάσος Βάσου.
Με καζάνι έτοιμο να εκραγεί, μοιάζει το δημοτικό διαμέρισμα Φρενάρους στον Δήμο Παραλιμνίου Ιδερίνιας εξαιτίας της πρόθεσης εταιριών να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα μεγάλης δυναμικότητας σε διάφορα σημεία της κοινότητας, κάποια από τα οποία θα γυτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές. Η αντίδραση των κατοίκων και φορέων του Φρενάρους στην δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων εκφράστηκε με τον πιο έντονο τρόπο κατά την διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης παρουσίασης που διοργάνωσε χθες βράδυ η εταιρεία Bioland, η οποία προγραμματίζει την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων δυναμικότητας 42 MW σε κρατική γη συνολικής έκτασης περίπου 900.000 τετραγωνικών μέτρων. Εξαιτίας των σύσσωμων αντιδράσεων που υπήρξαν, δημιουργήθηκε ένα έντονο κλίμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Φρενάρους, που είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση των παρευρισκόμενων και την διακοπή της παρουσίασης. Λόγω των μαζικών αντιδράσεων και των διαφωνιών που εκφράστηκαν, βουλευτές της επαρχίας Αμοχώστου διαβεβαίωσαν τις τοπικές αρχές ότι θα εγγράψουν προσεχώς το θέμα για συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Στο Φρέναρος υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός, με τους κατοίκους να εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους στην πρόθεση της εταιρείας να κατασκευάσει μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, υποστηρίζοντας ότι εγκατάσταση τόσο μεγάλης δυναμικότητας φωτοβολταϊκών θα αλλοιώσει την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, καθώς και την ποιότητα ζωής των δημοτών. Όπως πληροφορούμαστε, το μεγαλύτερο από τα φωτοβολταϊκά πάρκα που προγραμματίζονται στο Φρέναρος θα είναι δυναμικότητας 36 MW και είναι οριοθετημένο σε τοποθεσία που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την οικιστική περιοχή της κοινότητας. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν και άλλες εταιρείες εκτός από την Pioland που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στο Φρέναρος. Εφόσον λοιπόν κατασκευαστούν όλα τα πάρκα που προγραμματίζονται, για τα οποία ήδη έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις αδειοδότησης, τότε προβλέπεται ότι θα καλύψουν συνολική έκταση γης 1.989.000 τετραγωνικών μέτρων, την ίδια ώρα που η κατοικημένη περιοχή του Φρενάρους καλύπτει έκταση 1.554.000 τετραγωνικών μέτρων.
Το Φεστιβάλ Θάλασσα 2024, ζήσε τη θάλασσα, γνώρισε την ναυτιλία, θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Μόλο της Λεμεσού. Τα εγγένεια του φεστιβάλ θα τελέσουν στις 12 το μεσημέρι, υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανόλη και ο υπουργός Ναυτιλίας και νησιώτικης πολιτικής της Ελλάδας Χρήστος Τηλιανίδης. Υφυπουργός μίλησε σήμερα στο κανάλι 6 για το μεγάλο αυτό φεστιβάλ της Λεμεσού.
Για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Θάλασσα 2024 έχει πλέον καταστεί ετήσιος θεσμός. Είναι ένα φεστιβάλ που πραγματικά αγκαλιάστηκε από όλο τον κόσμο και όχι μόνο από τους Λεμεσανούς, αλλά είναι με ιδιαίτερη χαρά που είχαμε δει από πέρσι συμπολίτες μας από άλλες επαρχίες της Κύπρου να επισκέπτονται το φεστιβάλ. Και είναι αυτό στο οποίο επενδύσαμε από πέρσι και είμαι σίγουρη ότι και φέτος θα έχουμε και άλλους συμπολίτες μας μαζί μας. Το Σάββατο λοιπόν προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στο φεστιβάλ, να γνωρίσει τη θάλασσα, να ζήσει την ναυτιλία στον Μόλο της Λεμεσού. Για πρώτη χρονιά έχουμε συνολικά 42 φορείς και οργανισμούς που ανταποκρίθηκαν θετικά στο καλεσμά μας για να συμμετέχουν και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους θερμά. Να πούμε ότι οι οργανισμοί αυτοί εμπλέκονται σε θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες, οι οποίες καλούνται στο πλαίσιο του φεστιβάλ να προβάλλουν το δικό τους έργο μέσω συγκεκριμένων δράσεων, πρωτοβουλειών, με σκοπό πάντα την ενημέρωση αλλά και την ανάδειξη της σημασίας αλλά και της προοπτικής που έχει η ναυτιλία, η γαλάζια οικονομία αλλά και οι λιμένες μας στην Κύπρο. Και είναι εδώ έτσι που θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνήμα και να ευχαριστήσω και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να συμμετέχουν όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών ακαδημιών που προσφέρουν ναυτικά και ναυτιλιακά προγράμματα σπουδών στην Κύπρο και χαιρόμαστε πολύ που αύριο θα τους έχουμε όλους μαζί μας για να μπορέσουν να ενημερωθούν κατάλληλα οι νέοι μας για τις προπτικές των θαλάσσιων και ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους χορηγούς του φεστιβάλ μας, τον μεγάλο χορηγό τη Royal Caribbean, την Αρχηλιμένο Κύπρο, την εταιρεία Relax Cruises για την πολύ σημαντική συνδρομή τους στην όλη διοργάνωση του φεστιβάλ, δίπλα μας και φέτος όπως και πέρσι. Και επίσης θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο κανάλι για όλη την βοήθεια, για όλη τη σημαντική προβολή για το φεστιβάλ.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επισκέπτεται το Βερολίνο, όπου μαζί με τους ομολόγους του της Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου θα συζητήσουν ανάμεσα σε άλλα και το Ουκρανικό. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung σχολιάζει γενικότερα για την επίσκεψη. Η επίσκεψη του Μπάιντεν στο Βερολίνο είναι περισσότερο μια αποχαιρετιστήρια επίσκεψη παρά μια επίσκεψη εργασίας. Σε 2,5 εβδομάδες είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα γίνει ο Μπάιντεν αυτό που ήδη είναι γνωστό στην Ουάσιγκτον, ένας βαρετός τύπος. Υπό την προϋπόθεση ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν ομαλά, η παγκόσμια πολιτική θα επικεντρωθεί γρήγορα στο νέο ηγέτη του Λευκού Οίκου και αυτό ισχύει κυρίως και για τις μεγάλες αιστείες πολέμου και κρίσεων. Η Κάμαλα Χάρις έχει έρθει πιο κοντά στον Τραμπ όσον αφορά ορισμένα σημεία της πολιτικής, αλλά όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, οι αντιθέσεις εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Η υποψήφια των Δημοκρατικών είναι απίθανο να αλλάξει πάρα πολύ τις κατευθυντήριες γραμμές του Μπάιντεν, ενώ ο Τραμπ πρεσβεύει την απομόνωση και το σκεπτικισμό για τις συμμαχίες. Η πρώτη του θητεία στην εξουσία διδάσκει ότι δεν θα είναι πάντα σε θέση να κάνει αυτό που θέλει πράξη, αλλά σίγουρα θα ήταν μια διαφορά από τον πεπισμένο υπέρ των συμμαχιών Μπάιντεν. Για το ίδιο θέμα η Rheinfalls γράφει: για δεκαετίες οι διατλαντικές εταιρικές σχέσεις ήταν μια σταθερά της διεθνούς πολιτικής. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, έχουν χάσει την αποκλειστικότητά τους. Στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για σφαίρες ισχύως και επιρροής, η παγκόσμια υπερδύναμη αναζητά όλο και περισσότερο εταίρους εκτός Ευρώπης. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο συγκρούσεων συμφερόντων. Σε αυτό το πλαίσιο και εν ώψη της νεοϊμπεριαλιστικής πολιτικής της Ρωσίας, η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτόνομη όσον αφορά την πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Απαιτούνται επίσης νέες πολιτικές στην οικονομία και το εμπόριο, όταν όχι μόνο η Κίνα, αλλά όλο και περισσότερο και οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν μια πολιτική προστατευτισμού απέναντι στις δικές τους βιομηχανίες. Το άλλο μεγάλο θέμα που σχολιάζεται στο γερμανικό τύπο είναι οι καταβλισμοί προσφύγων στην Αλβανία που εξυπηρετούν τα ιταλικά συμφέροντα. Η Stuttgart Zeitung σχολιάζει: η εξαγωγή προσφύγων από τη Μελώνη στην Αλβανία είναι πάνω απ' όλα μια δήλωση χρεοκοπίας της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και θα μπορούσε ωστόσο να χρησιμεύσει ως πρότυπο. Διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταθέσουν τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου σε τρίτες χώρες. Η Γερμανία εξετάζει επίσης αυτό το ενδεχόμενο. Όσο τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες, κάτι τέτοιο δεν είναι αμάρτημα. Δεν μπορεί όμως να παραβλεφθεί ότι αυτή η εξωτερική ανάθεση μπορεί να αφορά την απώλεια ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λύσει μόνη της τα προβλήματά της. Τέλος, η Handelsblatt σημειώνει: η Ursula von der Leyen πουλάει την τρίχουσα μείωση των αριθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτική επιτυχία, εξαίροντας τη συνεργασία με τη Λιβύη και την Τινησία. Στην πραγματικότητα, οι συμφωνίες αυτές έχουν επιτύχει ελάχιστα. Υπάρχουν στοιχεία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τινησιακοί αξιωματούχοι, για παράδειγμα, εγκαταλείπουν τους πρόσφυγες στην έρημο για να τους αποτρέψουν. Μερικές φορές χωρίς νερό. Το ίδιο πρέπει να φοβόμαστε και για τις λεγόμενες ασφαλείς τρίτες χώρες. Σε μια συνάντηση επιρρεγνωμόνων που διοργάνωσε στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι ειδικοί δήλωσαν ότι οι διαδικασίες ασύλου που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι αδιανόητες από άποψη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ οι καταβλισμοί θα ήταν επίσης υπερβολικά ακριβοί και αναποτελεσματικοί.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εκπροσώπησε χθες το Κοινοβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ρομπέρτα Μέτσολα εκφώνησε ομιλία προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και στη συνέχεια παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου δήλωσε χαρακτηριστικά: όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να αφαιθούν ελεύθεροι οι όμηροι. Έχουμε χρέος να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε την αιματοχυσία. Η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε επίσης ότι η μετανάστευση θα είναι με βεβαιότητα ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση, ενώ δήλωσε ότι το Κοινοβούλιο θα ζητήσει την πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τη Δευτέρα ξεκινά στο Στρασβούργο η νέα Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ειδική συζήτηση με θέμα τη στήριξη που προσφέρει η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στην τρομοκρατία. Σε συζήτηση θα τεθούν επίσης η νομοθεσία της Πολωνίας για τις εκτρώσεις, καθώς και η κατάσταση του κράτους δικαίου στη Μάλτα 7 χρόνια μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια. Το κοινοβούλιο κατέληξε στις τρεις τελικές υποψηφιότητες για το φετινό βραβείο Ζαχάροβ για την ελευθερία της σκέψης. Οι υποψήφοι για το 2024 είναι οι εξής. Ο Δόκτωρ Γκουμπάντι Μπαντόγλου, καθηγητής πανεπιστημίου και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς στο Αζερμπαϊτζάν. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ως ηγέτης των δημοκρατικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα. Και ο εκλεγής πρόεδρος Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, ως εκπρόσωπος όλων των Βενεζολάνων που αγωνίζονται για την αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, καθώς και η Ισραηλινή οργάνωση «Οι γυναίκες κηρύσουν την ειρήνη» και η Παλαιστινιακή οργάνωση «Γυναίκες του ήλιου». Την απόφαση για τον τελικό νικητή του βραβείου θα λάβει η διάσκεψη των προέδρων στις 24 Οκτωβρίου. Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η έκθεση φωτογραφίας The Art of Social Media πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στο Link 68 στη Λεμεσό. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό αφιερωμένο στη δύναμη των social media με στόχο την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα από τη φωτογραφία στο διαδίκτυο. Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της φωτογραφικής ομάδας F0, η οποία λειτουργεί ως χορηγός, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι το κανάλι 6. Διάλεξη με θέμα την ικανότητα να μένει ένας άνθρωπος μόνος θα δοθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνο Σολομονίδης από τον εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο, ψυχαναλυτικό ψυχοθεραπευτή Μιχάλη Πυργά αύριο Σάββατο στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνο Σολομονίδης. Θα ακολουθήσει ενημερωτική ομιλία από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ταμείο Ημέρας Αγάπης Παιδιού Μιχάλη Παπαϊβαγόρου, στο οποίο θα δοθούν τα έσοδα από την εκδήλωση.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολική ως νοτιοανατολική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
Μπαμπά, τι είναι ο πονοκέφαλος?
Ο πονοκέφαλος, Ο πονοκέφαλος, ξέρεις τι είναι? Είναι ένα ψάρι. Ανήκει στην οικογένεια των κέφαλων, εξού και το πόνο κέφαλος.
Ξέχνα τον πονοκέφαλο γρήγορα με το Ultimax. Αναλγητικό αντιφλεγμονώδες Ultimax. Με την επαναστατική σύνθεση λυσινικής ιβουπροφένης που απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πόνο. Από τη Μεντοχεμή.
Να πάμε μια μέρα μαζί να ψαρέψουμε πονοκεφαλόπουλα.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mile στη Λεμεσό είναι 27 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 24. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 27. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 26. Στα κινητά της AT Telecom στο Παραλίμνη 25. Στην υπεραγορά Παπαντονίου στην Πόλη Χρυσοχούς 26. Στο Ενωπείο Λινό στο Όμοδος 21. Και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόδος 13 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυρίακο που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Εμείς οι γυναίκες συνεχίζουμε να ζούμε όμορφα σε όλα τα στάδια της εμμηνόπαυσης. Με φυσικό σύμμαχο το Femarel. Σκαμπανεβάσματα στη διάθεση, αστάθεια στον κύκλο, μείωση ελαστικότητα στο δέρμα. Μετά τα 40 περνάμε στο στάδιο της προεμμηνόπαυσης και αυτά που μας συμβαίνουν είναι φυσιολογικά. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής Femarel Rejuvenate ξέρει.